περισσότερος κόσμος έρχεται στην Κρήτη για τις παραλίες της. Όμως, τι χάνουν εκείνοι που δεν είχαν την τύχη να γνωρίσουν το χειμωνιάτικο πρόσωπό της? Ο Ψιλορίτης, αυτό το εμβληματικό βουνό, τους χειμερινούς μήνες δίνεται στα Λευκά και καλεί επίδοξους σκιέρ να απολαύσουν μία εντελώς διαφορετική εμπειρία. Κάθε δύο χρόνια διοργανώνονται με μεγάλη επιτυχία οι αγώνες Πιέρα Κρέτα, που αποτελούν και μία αφορμή για να φουντώσει η συζήτηση για την ανάγκη λειτουργίας ενός χιονοδρομικού κέντρου στην περιοχή. Απευθυνθήκαμε λοιπόν στον κύριο Νικηφόρο Στιακάκη, ο οποίος μας μιλάει για τη διοργάνωση των αγώνων, αλλά και τον κύριο Γιάννη Κοτιλέα, που περιγράφει όσα ο ίδιος έχει ζήσει στον Ψιλορίτη ως σκιέρ. Τέλος, ο Δήμαρχος Ανογείων, κύριος Σωκράτης Κεφαλογιάννης, εξηγεί πώς μπορούν τα ανόγια να ενσωματώσουν το σκι χωρίς να χάσουν την αυθεντικότητά τους. Κάθε δύο χρόνια στον Ψιλορίτη δίνεται ένα ιδιαίτερο ραντεβού που υπόσχεται όμορφες στιγμές, περιπέτεια αλλά και αδρεναλίνη. Η διοργάνωση Πέρα Κρέτα ξεπερνά τα όρια της Κρήτης και της Ελλάδας και έχει φανατικούς σε διάφορες πλευρές του πλανήτη. Κοντά μας όμως, για να μας τα πει καλύτερα, στο στούντιο του Discover Crete έχουμε τον κύριο Νικηφόρο Στιακάκη, ο οποίος θα μας μίσει στα μυστικά του σκι στον Ψιλορίτη. Κύριε Στιακάκη, να σε ευχαριστήσουμε καταρχάς που είστε κοντά μας.
Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση, καταρχήν.
Να πούμε πώς ξεκίνησε η ιδέα του Πέρα Κρέτα. Ας τα πάρουμε έτσι από την αρχή.
Θα χρησιμοποιήσω μια λέξη δικιά μας κριτικά. Ήταν μια κουζουλάδα.
Ωραία.
Αρχικά. Γνωρίζοντας μια χούφτα ανθρώπων στο νησί ότι έχει χιονοκάλυψη στο νησί, έχει τρεις μεγάλους ορεινούς όγκους στο νησί, τα Λασιθιώτικα, τον Ψιλορίτη και τα Λευκά Όρη, συναντιόμασταν με ανθρώπους του βουνού στην Ελλάδα και να σας πω την αλήθεια, μας κορόιδευαν όταν τους λέγαμε ελάτε και στην Κρήτη να κάνουμε σκι, να χιονοδρομήσουμε.
Είχαν στο μυαλό τους ότι η Κρήτη είναι μόνο παραλία.
Ναι, και ότι έχουμε κάποια χιονούρα, κάποιο μπάλωμα χιονιού που θα πάει 200-300 μέτρα που θα πάμε να παίξουμε. Αυτή η κοροϊδία σε συνδυασμό με λίγο τον εγωισμό εδώ του νησιού, λέμε δεν γίνεται αυτό, πρέπει να αλλάξει. Και σκεφτήκαμε να κάνουμε ένα event, ένα αγώνα, να τους προσκαλέσουμε, να έχουμε μεθοδεύσει ώστε όλα να είναι εύκολα για αυτούς να πάρουν την απόφαση να μπουν σε ένα αεροπλάνο ή σε ένα πλοίο να έρθουν στην Κρήτη που δεν πιστεύουν ότι έχει αυτό που εμείς τους λέμε. Θυμηθείτε ότι δεν υπήρχαν και social media τότε.
Ναι, βέβαια.
Έτσι, μόνο το YouTube υπήρχε. Οπότε γίνεται αυτό, γίνεται αυτόματα επιτυχία.
Πόσα άτομα περίπου είχαν λάβει μέρος την πρώτη φορά?
Ήταν γύρω στα 60 με 70, αλλά αποτελούσαν άτομα με επιρροή και ρόλο μέσα στην κοινότητα του ορειβατικού σκι και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
Είχαν έρθει και από το εξωτερικό σε αυτή την πρώτη διοργάνωση.
Ναι, ναι. Είχε έρθει, ας πούμε, μέσα από μια διαδοχή συγκυριών και ο Κωνσταντίνος Παπα-Νικολάου, ο CP, ο σκηνοθέτης αυτός που αργότερα έκανε και μια ταινία για το νησί και το σκι εδώ, Ελληνοαμερικάνος. Οπότε όλο αυτό κατάφερε να αναδείξει και να κάνει την Κρήτη κάτι που πήγαινε από στόμα σε στόμα στους κύκλους όσων ήξεραν για το ορειβατικό σκι στην Ευρώπη. Και αυτό του έδωσε και μια διάσταση μύθου ότι κάτι συμβαίνει εκεί που τι είναι αυτό, μόνο αν πάμε θα το δούμε.
Βέβαια.
Δεν υπήρχαν τα social media.
Και από τα 60 άτομα που έλαβαν ποια χρονιά την πρώτη φορά?
Το 2013 το οργανώνουμε για να γίνει το Μάρτιο του 2014 το πρώτο.
Ωραία. Και το 2024 που έγινε η τελευταία διοργάνωση, πόσα άτομα είχαν συμμετάσχει?
Ήταν 200, γιατί βάζουμε πια ένα όριο εδώ και τρεις διοργανώσεις βάζουμε ένα όριο στους 200 συμμετέχοντες, όχι γιατί το βουνό δεν χωράει περισσότερους, αλλά γιατί όλοι θέλουμε να ζήσουν αυτή την εμπειρία που ονομάζουμε εμείς Πιέρα Κρέτα, που έχει να κάνει με το να συνευρεθούν με τους ντόπιους εκεί, να ζήσουν την κουλτούρα της ορεινής Κρήτης. Οπότε θα πρέπει να μπορούν να φιλοξενηθούν, να κοιμηθούν. Φανταστείτε ότι για κάθε συμμετέχοντα επί 1,5 επί 2 είναι ο αριθμός αυτών που ταξιδεύουν, συνοδοί, φίλος, σύζυγος. Οπότε αυτό, η χωρητικότητα της περιοχής καθορίζει αυτό το νούμερο. Φανταστείτε ότι έχει άλλους 100 περίπου εθελοντές αυτό το πράγμα. Άρα...
για να μπορεί να στηθεί. Θα ήταν μια ερώτησή μου αυτή. Αν δηλαδή εμείς τους καλούμε, όταν τους καλέσουμε μπορούμε να τους φιλοξενήσουμε? Υπάρχουν, θεωρείτε ότι υπάρχει μια προοπτική για να λειτουργήσουν και παράλληλα, είπατε για καταλήμματα. Θα μπορούσε δηλαδή όλο αυτό να ανοίξει, ή τα άτομα τα οποία αυτή τη στιγμή μπορούν να λάβουν μέρος είναι και ένα επιθυμητό ίσως όριο, προκειμένου να γίνονται όλα ομαλά? Γιατί και ένας αγώνας από τα 200 άτομα φαντάζομαι δεν μπορεί να πάει στα 1000, θα γίνεται αναγκαστικά κάποια έκπτωση στην ποιότητα, φαντάζομαι.
Δεν είναι τόσο θέμα το έκπτωση στην ποιότητα, αλλά όσο το ασφάλειας.
Ωραία.
Είναι ένα μεγάλο ζήτημα η ασφάλεια. Φυσικά. Συμβαίνει αυτή η δραστηριότητα και ο αγώνας σε ένα μέρος χωρίς υποδομές, δεν είναι μέσα σε ένα στάδιο, σε περιβάλλον με αντίξωες συνθήκες και αστάθμητους παράγοντες. Σίγουρα μπορεί να μην ανέβει στους 1000, που δεν είναι και το ζητούμενο βέβαια αυτό, αλλά σίγουρα μπορεί να μεγαλώσει, και αυτό είναι και, αν θέλετε, η ουσιαστική λειτουργία πλέον του Πιέρα Κρέτα.
Ναι.
Ξεκίνησε σαν μια κουζουλάδα. Αμέσως μετά καταλάβαμε ότι έχουμε στα χέρια μας ένα αναπτυξιακό εργαλείο.
Φυσικά.
Όπου έπρεπε να βοηθήσουμε να το δουν και οι υπόλοιποι stakeholders, ας το πούμε.
Παράγοντες, ας πούμε, άνθρωποι που λαμβάνουν
αποφάσεις. Του τόπου, όπως είναι η περιφέρεια, οι δήμοι εκεί και οι κοινότητες, πράγμα που και έγινε. Το έχουν αγκαλιάσει, δηλαδή χωρίς τη στήριξη της περιφέρειας και των δήμων της περιοχής δεν θα μπορούσαμε να το υλοποιούμε, και ο ίδιος ο ΕΟΤ έχει αντιληφθεί την διάσταση και συνεισφέρει.
Ωραία.
Οπότε ναι, το δυναμικό υπάρχει, μπορεί αυτή η περιοχή, όλη η Ορεινή Κρήτη, να μπει σε μια τροχιά ανάπτυξη διαφορετική από αυτή που έχουμε συνηθίσει στο βόρειο άξονα. Όχι γιατί είναι κακό ή καλό, είναι διαφορετικό.
Το ένα μοντέλο δεν εμποδίζει το άλλο.
Σωστά. Συμπληρώνει.
Κύριε Στεγάκη, τι θα ζήσει όμως κάποιος όταν θα έρθει? Εσείς έχετε λάβει μέρος και σε αγώνες σε άλλες περιοχές. Κάποιοι που έρχονται στον Ψιλορίτη έχουν πάει και αλλού. Η διαφορά ποια είναι? Δηλαδή, αν κάποιος τώρα μας ακούει από την Αυστρία, για παράδειγμα, γιατί να έρθει εδώ και να μην πάει κάπου αλλού?
Λοιπόν, θα σας πω κάτι που το 2019 ήταν το ένα από τα πιο δύσκολα Πιέρα Κρέτα που στήσαμε. Είχε πάρα πολύ άσχημο καιρό, ομίχλη, σκεφτόμασταν να μην το κάνουμε, τεθόταν ζητήματα ασφάλειας. Πήραμε την απόφαση, έγινε, κάνοντας κάποιες αλλαγές. Όταν τελείωσε, ήρθαν αρχικά κάποιοι Γάλλοι ενθουσιασμένοι και μου λένε, στη Γαλλία έχουμε μηχανήματα να ανοίγουμε το δρόμο, έχουμε χιονοδρομικά, έχουμε υποδομές. Τέτοιο αγώνα δεν μπορούμε να κάνουμε. Μετά από λίγο έρχονται Αυστριακοί και μου λένε πάνω κάτω το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, εγώ αναρωτήθηκα, όπως και η υπόλοιπη ομάδα, γιατί μας το λένε αυτό, δεν μας κοροϊδεύουν, αλλά γιατί, από πού προκύπτει?
Ναι.
Λοιπόν, τελικά αυτός που θα έρθει με αφορμή το Πιέρα Κρέτα θα γευτεί την Κρήτη, θα εμπειριώσει την Κρήτη, που είμαστε ένας τόπος μοναδικός, είτε το θέλουμε είτε όχι. Κάποια στιγμή ελπίζω ότι θα το συνειδητοποιήσουμε στη διάστασή του την πραγματική και θα το αναδείξουμε και θα το προστατεύσουμε. Σε ό,τι αφορά όχι μόνο το φυσικό μας περιβάλλον, τη γαστρονομία μας, τον πρωτογενή μας τομέα, στην κουλτούρα των ανθρώπων που συνδυάζουν κουζουλάδα, θάρρος, ευγένεια, πολλά ωραία στοιχεία. Αυτό, με αυτό έρχονται σε επαφή. Και ας μην ξέρουν οι ντόπιοι να μιλήσουν εκεί αγγλικά, συνεννοούνται και ανταλλάσσουν χαμόγελα και ωραία ενέργεια. Και αυτό ο άλλος το ζει και φεύγει μαγεμένος.
Φεύγει γεμάτος Κρήτη, με λίγα λόγια.
Φεύγει γεμάτος Κρήτη.
Να πούμε λίγο τι χρειάζεται κάποιος για να λάβει μέρος στο Πιέρα Κρέτα. Τι εμπειρίας πρέπει να είναι και σε ποιες ηλικίες απευθύνεται? Υπάρχουν αγώνες και για μικρότερους σε ηλικία έτσι σκιέρ?
Μετά από κάποιες χρονιές εισάγαμε και παιδικό αγώνα στην όλη διοργάνωση.
Ωραία.
Μπορούν να τρέξουν μια μικρότερη έκδοση, λίγο πιο διασκεδαστική, και παιδιά που κάνουν ορειβατικό σκι. Τώρα, για τους ενήλικες, αυτό που απαιτείται είναι να έχουν τη στοιχειώδη κατάρτιση, να ασχολούνται με το ορειβατικό σκι σαν δραστηριότητα. Δηλαδή να ξέρουν να χρησιμοποιήσουν τον εξοπλισμό τους και να κινηθούν στο χιονισμένο βουνό, στο χιονισμένο τοπίο. Από εκεί και ύστερα δεν απαιτείται να είσαι αθλητής. υπάρχουν άνθρωποι που συμμετέχουν στο Πιέρα Κρέτα και είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές, και άλλοι που έρχονται για να κάνουν απλά, όπως θα πούμε, σε τουριστικό ρυθμό, την ίδια διαδρομή, αντί να την κάνουν σε μια μισή ώρα, θα την κάνουν σε τρεις, κάνοντας μια βόλτα, ένα περίπατο στο βουνό.
Που θέλει να απολαύσουν, ναι, όλο αυτό το ζήτημα.
Άρα δεν χρειάζεται τίποτα άλλο πέρα από το να είσαι λάτρης της δραστηριότητας και της παρέας.
Είπατε προηγουμένως ότι ενδεχομένως αν αυξηθεί πολύ ο αριθμός των συμμετοχόντων να υπάρξει ένα θέμα ασφάλειας. Είναι ασφαλές γενικότερα, ανεξάρτητα από τη διοργάνωση του Πειραιά Κρέτα, να κάνει κανείς σκι στο Ψιλορίτη? Βλέπουμε, είχαμε και πρόσφατα, έχουμε πολλές περιπέτειες γενικά και για άτομα που θέλουν να ανέβουν τόσο ψηλά έτσι όταν είναι χιονισμένα. Και δυστυχώς η εικόνα του ένας επισκέπτης να παίρνει τηλέφωνο, ας πούμε, την πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ, γιατί χρειάζεται βοήθεια, είναι συνηθισμένη σε όλες τις εποχές του χρόνου στην Κρήτη. Ο Ψιλορίτης είναι μια περιοχή που εγώ εικάζω πρέπει κάποιος να τη γνωρίζει ή να έχει μαζί του κάποιον που γνωρίζει για να μπορεί να ξεκινήσει να κάνει σκι. Δεν μπορεί να πάρει μόνο στα βουνά.
Όχι, πολύ σωστά το λέτε. Δεν μπορεί κανένας να πάρει μόνος του τα βουνά, όπως να σας το πω και με ένα άλλο τρόπο, δεν θα μπορούσε κανένας μόνος του να πάρει τις θάλασσες. Θα πρέπει να μάθει να κολυμπάει.
Βέβαια.
Αλλιώς θα πνιγεί. Και δεν θα χρυσώσω το χάπι, ούτε θα πω τα πράγματα πως έχουν. Οι δραστηριότητες γενικά εγκυμονούν ένα θέμα, είτε από μικρό τραυματισμό αν παίζουμε τένις, είτε διάφορα άλλα ζητήματα. Ένα παραπάνω οι δραστηριότητες που διεξάγονται έξω στη φύση.
Να.
Είτε αυτό είναι ορειβατικό σκι, είτε αυτό είναι windsurf. Διότι έχεις να κάνεις με την ίδια τη φύση, με τον καιρό, με πράγματα που αλλάζουν από λεπτό σε λεπτό. Οπότε θέλει γνώση, εξοικείωση, ωριμότητα και υπευθυνότητα. Και πάλι υπάρχουν οι πιθανότητες να συμβούν ατυχήματα ή πράγματα που απευχόμαστε. Αυτό υπάρχει παντού, σε όλη τη διάσταση των δραστηριοτήτων. Από το καλοκαίρι με τη θάλασσα που τυχερόμαστε χιλιάδες, αλλά πάντα κάποιοι,
βέβαια,
θα πνιγούν, θα έχουμε ή θα κινδυνεύσουν. Το ίδιο συμβαίνει και στο βουνό. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε σοβαροί, υπεύθυνοι και όριμοι. Και να μην κάνουμε το κεφαλιού μας. Ένα παραπάνω στον Ψιλορίτη και στην Κρήτη, διότι θεωρούν, μια και είμαστε ένα νότιο βουνό, νότιο νησί, δεν περιμένουν να συναντήσουν συνθήκες που όμως συναντάνε, όπως πάγο, με το που θα δύσει ο ήλιος, ας πούμε, μισή ώρα να είναι μια πλαγιά στη σκιά, αυτόματα γίνεται το χιόνι, σκληραίνει, παγώνει, δεν μπορείς να βαδίσεις πάνω του. Το παίρνουν να ψήφεις τα κάποιοι.
Πολλής λόγος γίνεται τελευταία για την ανάγκη ίδρυσης λειτουργίας ενός χιονοδρομικού κέντρου στην περιοχή. Εσείς θεωρείτε ότι είναι μια υποδομή που χρειάζεται ή ενδεχομένως να είναι και λίγο περιττή, με δεδομένο ότι, ότι μπορεί να αλλάξει λίγο η φυσιογνωμία της περιοχής?
Κοιτάξτε, περιττό δεν είναι τίποτα. Εγώ εξετάζω το κάθε τι μέσα από το ποια είναι η σκοπιμότητά μου, τι θέλω να πετύχω.
Mm-hmm.
Οπότε, δηλαδή, τίποτα δεν είναι σωστό και λάθος. Αν θέλω να ξεκινήσω μια δίαιτα, πρέπει να έχω ορίσει τι σκοπό έχω. Θέλω να χάσω ή να πάρω κιλά. Από αυτό εξαρτάται οι επιλογές μου, αν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση ή όχι. Αν θέλω να πάρω κιλά, θα πρέπει να κάνω άλλες επιλογές.
Ναι.
Έχουμε λοιπόν την Κρήτη. Σε μια περίοδο όπου η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει την συχνότητα των χιονοπτώσεων και το διαθέσιμο χιόνι ανά την Ευρώπη, όχι, ναι, εδώ. Λοιπόν, τα χιονοδρομικά είναι επενδύσεις, απαιτούν μεγάλα κεφάλαια, ναι, για να στηθούν. Δεν είναι εξασφαλισμένη η οικονομική τους βιωσιμότητα. Προσέξτε, η οικονομική βιωσιμότητα δεν είναι εξασφαλισμένη. Στην Ελλάδα, δεν θα πω όλα, γιατί πρέπει να είναι ένα χιονοδρομικό των Καλαβρίτων που είναι οικονομικά βιώσιμο, όλα τα άλλα δεν είναι. Mm-hmm. Μπαίνουν μέσα, χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Στην Ευρώπη συμβαίνει πάνω κάτω το ίδιο για αρκετά, αλλά είναι οι κράχτες μιας τουριστικής περιοχής, οπότε συνεισφέρουν όλοι οι άλλοι επιχειρηματίες για να μπορεί αυτό να λειτουργεί, και λειτουργεί και όλο το χρόνο με κάποια άλλα μοντέλα που έχουν στήσει, και αυτές οι επενδύσεις γίνανε το 60 και το 70, που ήταν άλλες οι συνθήκες.
Βέβαια.
Και άλλα τα πράγματα. Εδώ τώρα σε εμάς θα είναι ένα σύντομο ανέκδοτο, αν πούμε ότι πάμε να κάνουμε ένα χιονοδρομικό για να συναγωνιστούμε ποιους. Όταν στη Γαλλία πάμε κάθε χρόνο στις Άλπες, ας πούμε έτσι, παίρνεις ένα lift και βρίσκεσαι από το Ηράκλειο στα Αστερούσια κάτω. παίρνεις ένα άλλο και βρίσκεσαι ξανά στο Ηράκλειο. Είναι τεράστιες οι εκτάσεις, άλλη υποδομή, τελείως δεν μπορούμε να τις συναγωνιστούμε, να προσελκύσουμε π.χ. το Ρώσο ολιγάρχη ή κάποιον άλλο με μεγάλο πορτοφόλι για να αφήσει χρήμα στην περιοχή. Οπότε εμείς τι θέλουμε να κάνουμε? Υπάρχει ένα κοινό που θέλει να έρθει, γιατί η Κρήτη είναι ένας εξωτικός παρθένος προορισμός.
Να.
Αυτό πρέπει να στηρίξουμε, και την ίδια στιγμή τι ανάγκη έχουμε? Να μπορέσει ο κριτικός να κάνει τα πρώτα του βήματα στη χιονοδρομία, να εκπαιδευτεί πάνω σε αυτό. Αυτό λύνεται με υποδομές leave no trace, δεν αφήνω ίχνη, που δεν απαιτούν μεγάλες επενδύσεις,
mm-hmm.
που έχεις μικρού τύπου, ας το πούμε, χιονοδρομικό, για να εκπαιδευτούμε εμείς εδώ. Γιατί αυτή είναι η ανάγκη μας, δεν είναι κάτι άλλο. Δεν θα έρθει ποτέ ένας άνθρωπος που θα πήγαινε στις Άλπες, δεν θα έρθει ποτέ εδώ για να κάνει αλπικό σκι μέσα σε χιονοδρομικό. Και θα πρέπει η Κρήτη να το δει σε επίπεδο περιφέρειας, πώς θα αναπτύξει και τι προσανατολισμό θα δώσει στους τρεις ορεινούς όγκους για να κινηθεί και σε αυτό που λέμε χιονοδρομία, για να προσφέρει ένα μοναδικό προϊόν τουριστικό σε ό,τι αφορά τη χειμερινή περίοδο.
Ωραία, και να κλείσουμε δίνοντας μας δύο στοιχεία για την επόμενη διοργάνωση, το 2026. Να την περιμένουμε.
2026, αν όλα πάνε καλά, ναι.
Έχουμε ξεκινήσει τις ετοιμασίες για τη διοργάνωση εκείνη.
Ξεκινάμε αυτό το Μάρτι σιγά σιγά να μπαίνουμε ξανά μπροστά, να οργανώνουμε το επόμενο Πιέρα Κρέτα.
Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται και ξανά έρχονται.
Ναι, και έρχονται με παρέα περισσότεροι, από την Αυστρία, την Νορβηγία, γύρω στις 12-13 χώρες από όλο τον κόσμο.
Ωραία, οπότε ένα ραντεβού που ανανεώνεται.
Ναι, 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 είναι αυτή τη στιγμή ένας από τους πιο γνωστούς και αξιόλογους αγώνες της Ευρώπης.
Ωραία, κύριε Στιαγάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όσα μοιραστήκατε μαζί μας.
Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.
Έρχονται όμως άνθρωποι από τα άλλα μέρη της χώρας για να απολαύσουν το σκι στο Ψιλορίτη? Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον κύριο Γιάννη Κοτιλέα, ο οποίος θα μοιραστεί μαζί μας αυτή την εμπειρία. Κύριε Κοτιλέα, να σας καλωσορίσουμε καταρχάς στο Discover Crete.
Καλημέρα σας. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία καταρχήν. Μια ενέργεια που σίγουρα μπορεί να αναδείξει τη χιονοδρομία στα βουνά της Κρήτης. Και θα ξεκινήσω λέγοντας ότι πρόκειται πραγματικά για μια μοναδική εμπειρία.
Πόσες φορές έχετε έρθει στην Κρήτη για σκι και ποιες περιοχές έχετε έτσι βάλει στο πρόγραμμά σας?
Βάζω στο ετήσιο πρόγραμμά μου τουλάχιστον μία επίσκεψη αναχειμερινή σεζόν στα βουνά της Κρήτης.
Ωραία.
Είναι κάτι σαν θεσμός για πολλούς από εμάς, την υπόλοιπη Ελλάδα. Μία φορά κατά τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου να ερχόμαστε στην Κρήτη για σκι και να χιονοδρομούμε είτε στα βουνά του Ψιλορίτη είτε στα Λευκά Όρη.
Οπότε είναι κάτι που, όπως είπατε, είναι θεσμός για την κοινότητα των σκιέρ, ας το πούμε έτσι. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ τους ανάμεσα στον Ψιλορίτη και τα Λευκά Όρη?
Θα ήθελα σε αυτό το σημείο καταρχήν να επισημάνω ότι μιλάμε για τη δραστηριότητα της ορειβατικής χιονοδρομίας,
mm-hmm.
δηλαδή για ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν στα βουνά και ανεβαίνουν και κατεβαίνουν σε αυτά. Η Κρήτη δεν έχει οργανωμένο χιονοδρομικό κέντρο.
Βέβαια.
Η δραστηριότητα του ορειβατικού σκι είναι μια δραστηριότητα που μέσα από κάποιες ειδικές ταινίες που βάζουμε κάτω από τα πέδιλά μας έχουμε τη δυνατότητα να ανεβαίνουμε,
mm-hmm.
και στη συνέχεια αφαιρώντας κάνουμε την κατάβασή μας κανονικά όπως θα την κάναμε και σε ένα χιονοδρομικό κέντρο. Έτσι, από αυτή τη σκοπιά, με τη βοήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού, του εξειδικευμένου εξοπλισμού, αλλά και μια τεχνογνωσία η οποία έτσι θα πρέπει όλοι όσοι ασχολούνται με αυτή τη δραστηριότητα να είναι εκπαιδευμένοι και ενημερωμένοι γύρω από αυτές τις τεχνικές, έτσι μπορούμε και ανεβαίνουμε και κατεβαίνουμε στα βουνά τα οποία δεν έχουν υποδομές.
Mm-hmm.
Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, γύρω από αυτή τη δραστηριότητα του ορειβατικού σκι επισκεπτόμαστε την Κρήτη. Τα δύο βουνά έχουν έτσι αρκετές ομοιότητες αλλά και κάποιες σημαντικές διαφορές. Σίγουρα ο Ψιλορίτης φιλοξενεί την διοργάνωση του Πιέρα Κρέτα και έτσι αυτό από μόνο του αποτελεί την, έτσι να πω, το κύριο έναυσμα για να τον επισκεφτούμε χρόνο παρά χρόνο. Είναι πλέον καθιερωμένο, δεν λείπουμε από αυτή τη διοργάνωση. Η προσπάθεια που γίνεται από τα παιδιά εκεί είναι πραγματικά αξιέπαινη. Και τα βουνά του Ψιλωρίτη έχουν έτσι περισσότερο, θα έλεγα, έναν αλπικό χαρακτήρα, με την έννοια του ότι το μάτι σου μπορεί να χαθεί μέσα σε χιονισμένες κοιλάδες, σε κορφές, άλλοτε ψηλότερες, άλλοτε χαμηλότερες, και αποτελεί μια ιδανική περίπτωση για έναν μέσο σκιέρ, έναν άνθρωπο που κάνει ορειβατικό σκι σε ένα μέσο επίπεδο, ώστε να μπορέσει να απολαύσει μια όμορφη μέρα στις χιονισμένες κορφές του ορεινού όγκου. Τα Λευκά Όρη είναι λίγο πιο απότομα, λίγο πιο απόκριμνα, και έτσι νομίζω ότι προσελκύουν τους καλούς, τους καλύτερους μάλλον χιονοδρόμους, ορειβάτες χιονοδρόμους. Τα Λευκά Όρη έχουν έτσι το μεγάλο πλεονέκτημα ότι για τους ανθρώπους που έχουν την εμπειρία μπορούν να προσφέρουν και μια πολυήμερη διάσκηση, η οποία περνάει από τα καταφύγια που βρίσκονται μέσα στο βουνό, τα ορειβατικά καταφύγια, το Καλέργι και το Κατσιβέλι, και έτσι αυτό θα έλεγα ότι είναι μία από τις ωραιότερες εμπειρίες που θα μπορούσε κανένας να βιώσει στα ελληνικά βουνά, η διάσηση των Λευκών Ωραίων.
Είναι όμως, όπως τονίσατε, για έμπειρους ανθρώπους, και πάντα φυσικά με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, τις γνώσεις, γιατί δεν μπορεί κάποιος να έρθει από το πουθενά, στο πούμε έτσι, και να περιμένει ότι θα κάνει σκι στην Κρήτη.
Ακριβώς. Οι εναλλαγές του καιρού, οι εναλλαγές των συνθηκών, το ίδιο το πεδίο και το ανάκλυφο καθιστούν την δραστηριότητα ιδιαίτερα απαιτητική και πολλές φορές εγκυμονούν κίνδυνοι μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει οι επισκέπτες σε αυτά τα βουνά να είναι καταρτισμένοι και εκπαιδευμένοι, ή σε άλλη περίπτωση να συνοδεύονται από κάποιον οδηγό βουνού, από κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι πιστοποιημένος στο να μπορεί να συνοδεύει ανθρώπους στο βουνό, σε χιονισμένο πεδίο με σκι, και με αυτόν τον τρόπο να διασφαλίζει την ακεραιότητα της ομάδας και την επιτυχή έκβαση της εκδρομής. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να προσθέσω κάτι ακόμα, mm-hmm. το οποίο καθιστά την επίσκεψη στην Κρήτη μια τελικά πολύ, θα έλεγα, εύκολη διαδικασία, mm-hmm. καθώς με τα καράβια μπορούμε την Παρασκευή το βράδυ να μπούμε στον καράβι από Πειραιά, τα ξημερώματα του Σαββάτου να είμαστε στα Χανιά, παίρνουμε το αυτοκίνητό μας και μέσα σε λιγότερο από 2 ώρες βρισκόμαστε στη βάση των διαδρομών. Εκεί ξεκινάει η οποιαδήποτε εξόρμησή μας, είτε μονοήμερη είτε διήμερη, και με το βραδινό καράβι της Κυριακής μπορούμε τη Δευτέρα το πρωί τα ξημερώματα να βρισκόμαστε στον Πειραιά και να είμαστε πίσω στη δουλειά μας, έχοντας βιώσει μια απίστευτη εμπειρία.
Κύριε Κοντουλέα, είπατε και προηγουμένως αυτό που γνωρίζουμε, ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει χιονοδρομικό κέντρο στην Κρήτη. Είναι αυτό το... Καταρχάς, πιστεύετε ότι υπάρχει το κοινό, ας το πούμε έτσι, που θα το χρησιμοποιούσε? Δηλαδή, άπαξ και γίνει κάτι τέτοιο, θεωρείτε ότι θα γεμίζει κάθε χρόνο?
Κοιτάξτε, στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 15 ενεργά χιονοδρομικά κέντρα. Τα περισσότερα από αυτά είναι μικρού μεγέθους, με κάποιες πολύ λίγες πίστες, τις οποίες μπορούμε να ρυθμίσουμε στο ένα χέρι, και ακόμα λιγότερους αναβατήρες. Μπορεί mm-hmm. να υπάρχουν τα 4 μεγάλα κεντρικά χιονοδρομικά της χώρας, τα οποία είναι έτσι διάσπαρτα στο μήκος και το πλάτος της. Ωστόσο, ο κόσμος που έρχεται στην Κρήτη και ο κόσμος που πηγαίνει στον Όλυμπο, ο κόσμος που πηγαίνει στον Ταΐγετο, ο κόσμος που πηγαίνει σε όλα αυτά τα πανέμορφα βουνά τα οποία δεν έχουν καινοδρομικό κέντρο, πηγαίνει ακριβώς επειδή δεν έχουν καινοδρομικό κέντρο.
Προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία που, από τη στιγμή που δεν υπάρχει, είναι πιο αυθεντικό, ας το πούμε έτσι.
Ναι, είναι τελείως διαφορετική η εμπειρία να προσεγγίζεις ένα βουνό χωρίς υποδομές και χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Είναι μια διαδικασία που έτσι θα μπορούσα να πω ότι είναι μια γαλήνια προσέγγιση, μια πιο ελεύθερη ματιά και είναι αυτό που οι άνθρωποι αυτοί αποζητούν από αυτά τα βουνά. Έτσι λοιπόν, δεν σημαίνει ότι αν ένα χιονοδρομικό κέντρο λειτουργούσε στην Κρήτη δεν θα είχε επιτυχία ή δεν θα είχε κόσμο, ωστόσο νομίζω ότι δεν είναι αυτό που λείπει. Αυτό που λείπει είναι να μπορέσουμε να δομήσουμε καλύτερα αυτές τις δραστηριότητες γύρω από αυτά τα βουνά, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κάποια οργανωμένα θεματικά πάρκα τα οποία να έχουν κάποιες υποδομές φιλοξενίας και ενδεχομένως εστίασης για τους ανθρώπους που επισκέπτονται τα βουνά, έτσι ώστε να κάνουν την παραμονή τους πιο ευχάριστη. Και πραγματικά δεν πιστεύω πως η λειτουργία μιας μεγάλης εγκατάστασης με σοβαρή κατανάλωση ενέργειας, με υποδομές μόνιμες, με τεράστιους πυλώνες, με τσιμέντα, με δρόμους, είναι αυτό που λείπει από την Κρήτη προκειμένου να κερδίσει το ενδιαφέρον. Αυτό που λείπει είναι μία, έτσι θα έλεγα, αντίστοιχη ενέργεια με τη δική σας. Λείπει το word of mouth, λείπει η επικοινωνία της πραγματικής αυθεντικής άγριας ομορφιάς που έχουν αυτά τα βουνά. Λείπουν περισσότερες διοργανώσεις σαν το Πιέρα Κρέτα, προκειμένου να κάνουν αυτά τα βουνά γνωστά στο ευρύ κοινό και με τη σειρά του το κοινό να μπορέσει να τα προσεγγίσει, όπως σας είπα, με γνώση, με τέχνη, με αγνότητα και με γνώμονα την αυθεντική εμπειρία.
Ωραία. Κύριε Κωτιλιά, για να κλείσουμε, θα ήθελα να απευθυνθείτε σε κάποιον, όχι μόνο από την υπόλοιπη Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο ενδεχομένως, που θέλει να έρθει στην Κρήτη χειμώνα και δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα, που αγαπάει το σκι, τι θα του λέγατε, καταλαβαίνουμε ότι θα τον παροτρύνατε να το κάνει, αλλά έτσι σαν συμβουλή τι θα του λέγατε να προσέξει πριν έρθει.
Σε κάθε περίπτωση θα τον παροτρύνα, σε κάθε περίπτωση είναι μια εμπειρία που θα τη συνιστούσα σε οποιοδήποτε άνθρωπο στον κόσμο. Τυχαίνει να έχω ταξιδέψει αρκετά και να έχω ζήσει και 2 χρόνια στο Καναδά, στην British Columbia, σε μια από τις πιο ανεπτυγμένες χιονοδρομικά περιοχές παγκοσμίως, και έτσι έχω ένα πολύ καλό μέτρο σύγκρισης. Η Κρήτη συνδυάζει σίγουρα τα όμορφα τοπία, τα ψηλά βουνά, το σκι με θεά τη θάλασσα. Κάποτε λέγαμε ότι είναι μια αφορμή να σκιάρεις μεταξύ της Ευρώπης και της Αφρικής το ταξίδι στην Κρήτη. Και όλα αυτά έρχονται να πλαισιωθούν μέσα από μια κρητική κουλτούρα, παράδοση και φιλοξενία που αναμφισβήτητα ξεχωρίζει από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Έτσι λοιπόν, το μόνο που θα του πρότεινα να προσέξει είναι να διαλέξει προσεκτικά τη διαδρομή, έτσι ώστε να ολοκληρώσει μια διαδρομή και να βάλει ένα στόχο που είναι για εκείνον, είναι για το επίπεδό του. Σε αυτά τα βουνά καλό είναι να μην κοιτάμε να ξεπερνάμε τις δυνατότητές μας, αλλά να μένουμε μέσα σε αυτές, γιατί με αυτόν τον τρόπο προστατεύουμε τον εαυτό μας από την έκθεση σε περαιτέρω ρίσκο και κίνδυνο. Επομένως, θα του πρότεινα να διαλέξει προσεκτικά μια διαδρομή που να είναι για το επίπεδό του. Αν χρειαστεί υποστήριξη από καταφύγια και από συνοδεία, από κάποιον οδηγό βουνού, να απευθυνθεί στους ορειβατικούς συλλόγους και στους ανθρώπους οι οποίοι περνάνε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους στα βουνά της Κρήτης. Ανάμεσα σε αυτά τα παιδιά βρίσκεται και όλη η ομάδα του Μαύρου Πρόβατου και της διοργάνωσης του Φιέρα Κρέτα. Και επίσης θα του πρότεινα να επιλέξει την κατάλληλη περίοδο, καθώς υπάρχουν κάποιες περίοδοι κατά τη διάρκεια του χειμώνα όπου τα βουνά μπορεί να είναι παγωμένα λόγω ζέστης ή αυξημένης υγρασίας και στη συνέχεια πτώσεις της θερμοκρασίας, αυτές οι συνθήκες δημιουργούν πάγο στα βουνά, οπότε γίνονται λίγο πιο απαιτητικά, ή στις περιόδους ξηρασίας. Δεν είναι σίγουρο ότι πάντα τα βουνά θα έχουν χιονοκάλυψη από τη βάση μέχρι την κορφή τους, οπότε καλό είναι να διαβάζουμε τις συνθήκες, να προσέχουμε την παρέα, να έχουμε το νου μας στο που φτάνουν οι δικές μας δυνατότητες και να σχεδιάζουμε προσεκτικά την κάθε μας εξόρμηση, προκειμένου να αποτρέψουμε το να γυρίσει αυτή σε μια δυσάρεστη εμπειρία.
Ωραία. Κύριε Κωτηλία, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μοιραστήκατε αυτή την εμπειρία σας μαζί μας και να σας ευχηθούμε όμορφες και ασφαλείς πάντα διαδρομές.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ και εύχομαι καλή επιτυχία στο podcast σας και στο έργο σας.
Να είστε καλά.
Γεια χαρά.
Πώς μπορούν όμως τα ανόγια να αφομοιώσουν το κύμα επισκεπτών που θα δεχτούν λόγω της ανάπτυξης του ορεινού σκι στην περιοχή? Πώς θα γίνει αυτό χωρίς να χαθεί η αυθεντική ταυτότητα ενός τόπου που τόσο αγαπούν όσοι τον γνωρίζουν? Κοντά μας, στο στούντιο του Discover Crete, έχουμε τον Δήμαρχο Ανογίων, κύριο Σωκράτη Κεφαλογιάννη. Κύριε Κεφαλογιάννη, καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας.
Χαρά δικιά μου και για την εκπροσώπηση που κάνω του τόπου μου στο να συμμετέχω στην εκπομπή σας και να μπορέσω να ξεδιπλώσω έτσι τις πτυχές τις οποίες είναι άγνωστες προς το πολιτικό κόσμο.
Τα ανόγια ήταν και είναι έτοιμα να δεχτούν όλο αυτόν τον κόσμο? Υπάρχουν, επειδή βλέπουμε κάθε Σαββατοκύριακο κυρίως, έτσι, τον χειμώνα, να σχηματίζονται ουρές, να υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση σε κάποιες ταβέρνες που λειτουργούν, με αποτέλεσμα ο κόσμος να πρέπει να κλείσει προηγουμένως τραπέζι, να φεύγει, να πηγαίνει μόνο να παίζει χιονοπόλεμο και να φεύγει. Για τους κριτικούς είναι μια συνηθισμένη εικόνα, φαντάζομαι και για επισκέπτες που ίσως δεν ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει στα ανόγια. Οπότε το να δέχεστε περισσότερο κόσμο είναι κάτι που τελικά μπορεί να αφομοιωθεί, ας το πούμε έτσι, στην κοινωνία των ανογίων?
Δεν είναι στόχος μας η υψηλή αριθμή επισκεψιμότητας ώστε να δημιουργούν πρόβλημα όχι μόνο στη διαχείρισή του αλλά και στο ίδιο το προϊόν που έχει να λάβει ο επισκέπτης. Ένας ταλαιπωρημένος επισκέπτης δεν μπορεί να φύγει με καλή εικόνα ό,τι γευστική απόλαυση να έχει. Άρα λοιπόν ο στόχος μας εμάς είναι το να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε εκείνες τις υποδομές και συνθήκες, και θα έλεγα στο κομμάτι των υποδομών έχουν δρομολογηθεί όλες οι εξελίξεις όσον αφορά και την προσβασιμότητα, όσον αφορά και την στάθμευση. Στα επόμενα χρόνια θα το δούμε να υλοποιείται το συγκεκριμένο σχέδιο, αλλά σε κάθε περίπτωση στα ανόγια μπορεί κάποιος να βρει εύκολα χώρο για να καθίσει να φάει. Οι χώροι εστίασης που έχουν δημιουργηθεί στα ανόγια εξυπηρετούν πάρα πολύ κόσμο. Το ζητούμενο είναι, και αυτό είναι στη στρατηγική μας, πώς θα αυξήσουμε την διαμονή. Και είναι ένας δεύτερος δείκτης ο οποίος έχουμε μετρήσει μετά την πανδημία, όπου επισκέπτες έρχονται και μένουν στα ανόγια. Ανεξάρτητα από την Κρήτη, από την υπόλοιπη Ελλάδα ή από τον υπόλοιπο κόσμο, επιλέγουν τη διανυκτέρευση. Άρα λοιπόν θα πρέπει το επόμενο διάστημα να δώσουμε μεγαλύτερη όθηση και σε επιχειρηματίες οι οποίες ενδιαφέρονται στο χώρο να επενδύσουν στην διαμονή και στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων. Είναι το δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο που χωλαίνει, αν θέλετε, στην ευρύτερη περιοχή και το οποίο πρέπει να δούμε με μεγάλη προσοχή.
Ωραία. Ας γυρίσουμε λίγο στο θέμα του σκι. Υπάρχει μία συζήτηση έντονη για το ότι πρέπει να λειτουργήσει στην περιοχή ένα χιονοδρομικό κέντρο. Είναι έτοιμα αρκετών ανθρώπων. Μου έλεγαν βέβαια και κάποιοι άνθρωποι που έχουν ζήσει αυτή τη δραστηριότητα και έχουν να συγκρίνουν με άλλες περιοχές ότι υπάρχει και ένας κίνδυνος, άπαξ και δημιουργηθεί το κέντρο αυτό, μπορεί να χαθεί κάτι από την ομορφιά που υπάρχει στον τόπο. Η θέση του Δήμου ποια είναι και τι θεωρείτε ότι είναι ιδανικό για να γίνει στην περιοχή?
Στο θέμα του χιονοδρομικού και στο θέμα του σκι γενικότερα, ή να το βάλω σε μια άλλη βάση των δραστηριοτήτων χιονιού, θεωρώ ότι έχουμε και την εμπειρία αλλά έχουμε και τα εφόδια όλα αυτά να καινοτομήσουμε. Ενδεχομένως, και όπως σας είπα και πριν, πολλοί κόσμος όταν ακούει τον όρο χιονοδρομικό, σκι, μπορεί να φέρει εικόνες από κάποια ταινία που είδε, από κάποια επίσκεψη που μπορεί να έχει σε κάποιο άλλο χιονοδρομικό, που είναι τα τελεφερίκ, τα πολλά, με τους σκιέρ που ανεβαίνουν, κατεβαίνουν, διαμορφώνονται οι πίστες, περνάνε μέσα από δάση, διάφορα τοπία. Θεωρώ ότι αν επενδύσουμε σε αυτό το προϊόν, θα είμαστε συνεχώς δεύτεροι. Και δεν είναι η επιλογή μου να είμαστε δεύτεροι. Επιλογή μου είναι να είμαστε πρώτοι σε ένα προϊόν το οποίο μπορούμε να δομήσουμε, μπορεί να έχει τα χαρακτηριστικά του τόπου μας και σαφώς να μην προσβάλλουμε το φυσικό περιβάλλον. Την διάσταση του τελεφερίκ, του κάποιου μεγάλου τελεφερίκ, το οποίο θα έδινε μια πρόσβαση εύκολη στον ψιλορίτη, θα την έβλεπα μονάχα στην περίπτωση η οποία είχε να εξυπηρετήσει κυρίως όμως το καλοκαίρι το μεγάλο όγκο τουριστών που υπάρχουν στην Κρήτη. Δηλαδή να υπάρξει μια ατραξιόν, αν θέλετε, η οποία θα είναι μια γρήγορη πρόσβαση στην κορυφή του ψιλορίτη. Όπου όντως στην κορυφή του ψιλορίτη μπορείς να δεις τα πάντα. Να δεις το Λιβικό Πέλαγος, να δεις το Αιγαίο Πέλαγος, να δεις τις πόλεις, να δεις τα χωριά και να κατεβείς και να κάνεις το απόγευμά σου το μπάνιο στην παραλία. Άρα λοιπόν, τοποθετώντας το σε μια τέτοιου είδους διαδικασία, όντως το τελεφερίκ θα έχει κάποια αξία και κάποια απόσβεση, ώστε να προκαλέσει το ενδιαφέρον τουριστικών πρακτόρων ή επιχειρηματιών του τουριστικού κλάδου να επενδύσουν πάνω σε αυτό. Εμείς όμως, σαν αυτοδιοίκηση, σαν τοπικές κοινωνίες, και βάζω το πληθυντικό των τοπικών κοινωνιών, γιατί ο πλούτος είναι οι βόρειες πλαγιές του Ψιλορίτη, είναι τα Νόγια που έχουν το χώρο τους, αλλά είναι και ο Μελοπόταμος που έχει το χώρο του, είναι το ορεινό Μαλεβίζη που έχει το χώρο του, και θεωρώ ότι οι βόρειες πλαγιές του Ψιλορίτη εδείκνυται για ένα, αν θέλετε, όχι χιονοδρομικό κέντρο, αλλά για ένα χιονοδρομικό πάρκο, το οποίο η βασική δραστηριότητα όσον αφορά το χειμώνα και έχει σχέση με το σκι θα είναι το ορειβατικό σκι. Είναι αυτό που κάνουν τα παιδιά του Πιέρα Κρέτα. Είναι αυτό που μας έχει χαρίσει σελίδες τόσο στους Times της Νέας Υόρκης αλλά και στο National Geographic που μας τοποθετούν από τις καλύτερες πλαγιές ιδίως στο Μάρτιο για ορειβατικό σκι. Άρα να επενδύσουμε σε αυτό. Και επειδή μου έχουν τύχει και έχω συναντήσει γκρουπ που έρχονται ξεκάρφωτα 7 άτομα από την Αυστρία για να κάνουν ορειβατικό σκι στον Ψιλορίτη και αντιλαμβάνεστε ότι ο κόσμος αυτός έχει τα οικονομικά στοιχεία ώστε να έρθει στην περιοχή.
Είναι ο τουρισμός που
θέλουμε. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό το σκι το θέλουμε. Παράλληλα όμως θα δημιουργηθούν και οι υποδομές εκείνες οι οποίες θα μοιήσουν τον κριτικό κυρίως στο χιόνι. Και στη συμπεριφορά του απέναντι στο χιόνι και στο παιχνίδι απέναντι στο χιόνι. Αλλά επειδή κακά τα ψέματα οι περισσότεροι μήνες στην Κρήτη είναι καλοκαίρι και πολύς ο κόσμος έρχεται καλοκαίρι και επειδή ο Ψιλορίτης ως ενταγμένος στο Παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γεωπάρκων όπου είναι υπό την αιγίδα της UNESCO είναι ένας πόλος έλεξης, θα μπορούσε το παλιό χιονοδρομικό που λέγαμε εμείς να αποτελέσει ή την αφετηρία ή το σταθμό από μια διαδρομή είτε περιπατική, είτε ορειβατική, είτε ποδηλατική που θα ξεκινάει από ανατολικά και θα φτάνει δυτικά ή το αντίστροφο. Και ο επισκέπτης θα παίρνει εικόνες, θα παίρνει εμπειρίες και με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε ένα πολλαπλασιαστή στον έξω κόσμο για να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να έχουμε και ένα πιο διαχειρίσιμο προϊόν από εκεί που ξεκίνησε η συζήτησή μας.
Θα ήθελα να κλείσω με μία πρόβλεψη όλα τα δεδομένα που είπατε των περιορισμών. Πότε θα μπορούσαμε να μιλάμε πια για κάτι πιο οργανωμένο όσο αφορά το σκι στο Ψιλορίτη?
Πιστεύω ότι μπορεί να ταυτίζεται λίγο με το τέλος της δημοτικής περίοδου αυτής, αλλά εκεί το έχω προσδιορίσει πραγματικά, ότι στα επόμενα 2 χρόνια θα έχουν λάβει χώρα όλες οι υποδομές οι οποίες χρειάζονται και έτσι εξελίσσουμε και τη στρατηγική. Πρόσφατα ο Δήμος των Αγίων έτυχε μιας μεγάλης τιμής όπου επιλέχθηκε στο Best Tourism Village του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών και ήταν μια πρωτοβουλία την οποία θέλησα να συμμετάσχει ο Δήμος Αγίων διότι επειδή διαβάζοντας το καταστατικό, αν θέλετε, των Best Tourism Village και το τι θέλει να προωθήσει μέσα από αυτά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού και τα Ηνωμένα Έθνη, είδα αυτό που θέλω για τα Νόγια. Τι θέλω? Δεν θέλω να έρθει ένα τουριστικό προϊόν κυρίαρχο, το οποίο θα μου σβήσει την πρωτογενή παραγωγή, που θα μου κάνει, αν θέλετε, τους κτηνοτρόφους τουριστικούς πράκτορες.
Ναι, να λοιώσει το χαρακτήρα του μέρους.
Θα έρθει ο τουρισμός να δώσει προστιθέμενη αξία στο παραγόμενο προϊόν, στον πρωτογενή τομέα, ώστε ο πρωτογενής τομέας να εξελιχθεί και να μπορέσει να χρησιμοποιήσει, αν θέλετε, τον τουρισμό για την αξία του προϊόντου του και για το επίπεδο ζωής των κατοίκων της περιοχής. Όχι για κάτι διαφορετικό. Όχι για να αλλάξουμε, αν θέλετε, τον προσανατολισμό του βουνού. Ο προσανατολισμός του βουνού είναι συγκεκριμένος, θα εκεί αιώνες και θα βαδίσει και τους επόμενους αιώνες.
Ωραία. Οπότε το μήνυμα είναι σκι στο Ψιλορίτη, χωρίς να αλλοιώσουμε την ταυτότητα της περιοχής.
Ναι, θεωρώ ότι είναι αυτό το καινοτόμο, είναι αυτό το έξυπνο, το οποίο εμείς θα πρέπει να δομήσουμε ως προϊόν, το οποίο θα διαφοροποιηθεί από τα άλλα ίδια προϊόντα της Ελλάδας ή του κόσμου και θα είναι και το συγκριτικό μας πλεονέκτημα.
Ωραία, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συζήτηση.
Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.